Za 2 hodiny zapadá slunce a začíná poslední únorové Art Café, kterým vás provede Tereza Lišková. Dnes budeme hledat ztracenou tmu. Zeptáme se, jak se proměňuje naše prožívání noci. Zastavíme se i pod noční oblohou a podíváme se na to, jak nám její podobu přemalovaly současné technologie. Uslyšíte 3 hosty, Pala Fabuše, Nikolu Ivanova a Filipa Hecla. Atmosféru tématu dokreslí hudební výběr, který pro nás připravila Anna Rybanská. Noční playlist otevřeme hudbou z kultovního seriálu Twin Peaks. Pustíme si skladbu Into the Night. V městečku Twin Peaks už padá tma a z temné noci můžete zaslechnout volání srdce. Doznívá nám skladba Into the Night. Hudbu složil geniální Angel Badalamenti. Text vznikl pod rukama Davida Lynche a hlas patřil zpěvačce Julie Cruz. A my už po telefonu navazujeme spojení s prvním hostem Palo Fabušem. Palo, vítej na Vltavských vlnách.
Ahoj.
Palo se zabývá filozofií techniky a působí jako odborný asistent v Centru audiovizuálních studií na FAMU. A první otázku vztáhneme k současné situaci. Už nějakou dobu žijeme se zákazem nočního vycházení. Kdy jsi naposledy viděl noční oblohu, Palo, a na co se zdíval?
Tak jednak se na ní snažím dívat co večer, jelikož vlastně po výhled okna jedna z těch radostí, která zůstávají v karanténě. Ale pokud se ptáš na něco trochu jakoby signifikantnějšího, tak to bylo asi tehdy masově sledovaná kometa loni v létě. Já jsem tou dobou trávil čas v Brně a taky jsem se vlastně snažil dostat do těch podmínek, za kterých by byla pozorovatelná. Nicméně jsem k tomu přistupoval vlastně poněkud ledabile, protože taky se mi to vlastně jako nakonec nepovedlo, neviděl jsem ji na vlastní oči a dělal jsem to tak, protože to, co mě na tom nejvíc lákalo a zajímalo, bylo spíš jakési dívání se na dívání se. Ono vlastně, ta přitažlivost toho vidět to na vlastní oči je taková vlastně strašně starobylá v nás. Je to vlastně takový pozůstatek magického myšlení a mě právě zajímalo, jakým způsobem funguje takový ten dojem, že vidíme věci na vlastní oči, že jsme si přítomní něčemu, co se odehrává, ačkoliv vlastně posledování té komety bylo od začátku efektem mediálním, protože díky médiím jsme o nich věděli, díky médiím jsme věděli, kde a jak se na ní dívat. A mnozí z nás, co ji pak viděli, tak o tom svém zážitku pak referovali v nějakých médiích. Takže tohle mě tom zajímalo a tímhle způsobem se dívám na oblohu i jiný.
Tak si to mohu představit i tak, že pozoruješ lidi, jak pozorují oblohu?
To ne, to spíš se dívám na oblohu a přemýšlím nad tím, proč oni, co mě na ní fascinuje. Jak je možné, že mě fascinuje to, co tam vidím, to, co tam je, ačkoliv to vlastně nevidím. To, co vím o ní, o té obloze a o tom vesmíru celém, na základě nějakých médií, na základě toho, že čtu nějaký knížky, sledu nějaký filmy, videa a tak podobně.
Já na tu tvoji poznámku o kometě navážu zase svojí zkušeností. Před pár lety jsem byla na přednášce architektky Angely Deuber, která popisovala ložnici v domě, která byla řešená tak, že nad postelí bylo střešní okno, které záměrně směřovalo právě k té obloze. Když jdeme spát, tak si představujeme, že tam bude ta noční obloha, že uvidíme ten průzor. A podobně jsou vlastně řešena i, řekněme, střešní okna v jurtách, které můžeme vidět nebo navštívit v Mongolsku. Ale je takovýhle průzor ve stropě taky nějakým pozůstatkem starého světa nebo toho mytologického myšlení, nebo co to o nás říká, když máme možná potřebu někdy takové okno právě nad sebou mít?
Já myslím, že se právě ve chvíli, kdy vyhledáváme takovéto věci, v nás ozývá něco velmi starého. Něco, co bych nazval klidně přirozeným, ale opět jenom v tom významu, že to je něco velmi starého. A je to vlastně o to naléhavější, čím víc žijeme ve světě, kde toho víme stále víc, stále rychleji, stále intenzivněji, nicméně zprostředkovaně. A bezprostřední zkušenost, takzvaná, dnes už není tím podstatným, ačkoliv vlastně bychom ještě rádi věřili, že je. Minimálně naše tělo by rádo věřilo, že je. A do určité míry samozřejmě je. A my si právě připomínáme a řekněme, uspokojujeme tu potřebu, tu připomínku, toto té přítomnosti. Vlastně ze stejného důvodu, jak si někdo zvolí okno někde jakoby ve stropu, aby viděl noční oblohu, tak si někdo pořídí domů a doma akvárium. Ze stejného důvodu můžeme mít z toho způsobu, jakým si zpřítomním druhého člověka, stejně budeme jednou za čas znova potřebovat nějaké oběti. Zkrátka tady to těžiště, vlastně ta kotva k té realitě nás neustále jakoby vrací k takovýmto potřebám.
Když ty uvažuješ o noční obloze, jaké ty změny, které tam probíhají, tě nejvíce zajímají? Vnímáme, že je tady spousta zásahů, za kterými stojí současné technologie a vědecký vývoj.
No, mě vlastně asi nejvíc zajímají ty technologie, které, díky kterým my o tom, co na té obloze vlastně vidíme nebo nevidíme, víme víc. Tak mě třeba fascinuje a dlouhodobě zajímá třeba ten plán umístit vlastně vyslat do vesmíru nový druh teleskopu, který by nahradil Hubbleův teleskop, známý ta trubice, ve které jsou obrovské čočky. Bude to teleskop, který se jmenuje James Webb teleskop a má nahradit právě ten Hubbleův, nicméně to už úplně jiná technologie. A už vlastně na pohled ten přístroj vypadá strašně zajímavě. Vypadá jako taková loďka se zlatým hexagonálním zrcadlem, jako kdyby to mělo nějakou plachtu. A díky němu bychom měli vidět ještě víc, než vidíme díky Hubbleovu teleskopu. A jsou to projekty, jako je extrémně velký teleskop, který staví evropské krajiny v Chile, a nebo můj oblíbený Square Kilometer Array, což je opět obrovský projekt, obrovské jakoby pole teleskopů, které se mají nacházet na různých částech planety a které pokud bude dokončen vlastně zhruba 20 let, tak má generovat obrovské množství dat. Teď vlastně u těch předběžných dokumentů se říká o tom, že každou vteřinu má generovat objem dat srovnatelný s celým internetem v roce 2016. A to je prostě něco, co už si nelze představit, že by s tím, že by to byla data, který prochází člověk a analyzuje. K tomu už prostě bude třeba nějaká umělá inteligence, která nám s tím pomůže.
A kdybychom se ještě zastavili na chvíli u družic, jejichž množství se také zvětšuje a to taky vlastně ovlivňuje podobu, jakou to nebe má. Vnímáš to jako něco, co poškozuje ten obraz té oblohy, anebo něco, co prostě patří k současnosti i k budoucnosti a musíme se s tím nějak muset naučit žít?
Já myslím, že to k té budoucnosti nějak patří, ale rozhodně bychom se s tím neměli směřovat. Neměli bychom rezignovat a říkat něco jako pokrok nezastavíš, protože to je nesmysl. Pokrok je něco, co záleží na nás, jakým smyslu tomu klademe odpor nebo to urychlujeme. Ty možná myslíš teď ten projekt Starlink, který pod vedením Ilona Muska má vyvést na oběžnou dráhu nějakých 40 000 satelitů, což je obrovské množství a tím vyvolává obavu především mezi astronomy a zvláště astrofotografy, kterým u některých podob vlastně může vlastně narušit to sbírání dat nebo tvorbu těch obrazů. Nicméně tohle je něco, co se má teprve ukázat podle nějakých posledních informací. Elon Musk rozebírá to, jak nakonec bude vypadat, jak nakonec bude zasahovat do toho našeho obzoru ty družice nebo ne, v spolupráci se zástupci mezi americkými astronomy. Takže tohle je ještě pořád jako předmětem debaty.
Ale i bez Ilona, i s Ilonem je zřejmé, že světelné znečištění, ať už v tom prostoru vysoko nad zemí, anebo přímo to, co, do které jde tady z toho našeho zemského povrchu, ten, řekněme, přirozený pohled na hvězdy nějak ovlivňuje. Máš nějakou představu o tom, co tady ta změna s námi jako lidmi, kteří žijí právě v tom podnebesí, dělá?
Takhle, já bych možná vlastně už hned z kraje spochybnil ten, tu představu o tom přirozeném pohledu. My vlastně nemáme už dobrých 400 let, kdy Galilei seznámil s tím přístrojem, který používala armáda k průzkumu na souši a na moři a naměřili na oblohu. A tím myslím teleskop samozřejmě, který naměřil na hvězdy, naměřil na měsíc. A tady se vlastně jako tady dochází v té chvíli ke dvou událostem. Jednak, aby on mohl používat ten teleskop, tak musel pochopit, jak funguje. Musel si uvědomit, že on je vlastně zhmotněnou teorií, on je vlastně aplikovanou geometrií. A aby věděl, jak funguje, tak ho to vedlo, a ty, co přišli po něm, jako třeba Kepler, přehodnocení toho, jak chápe zrak lidský. Mu se vlastně ukázalo, že ten teleskop i lidský zrak fungují na podobných geometrických principech. A od té chvíle vlastně ten zrak už přestal být jakýmsi jakoby přirozeným definitivním důkaznou formou a stal se jedním z mnoha optických systémů, které my používáme ke sledování oblohy. Druhá věc, které vlastně došlo díky Galileovi, bylo to, že on tím se díval na hvězdy, díval se třeba na souhvězdí Orion a díky tomu teleskopu viděl, že vedle těch hvězd, které my vidíme volným okem, tak se tam nachází ještě 80 dalších hvězd, které my volným okem nevidíme. Takže on vlastně nás přivedl k tomu náhledu, že my mnohem víc nevidíme, než vidíme a můžeme se domýšlet, co všechno před náma ještě zůstává skryto. Zároveň, když se díval na měsíc tak, a viděl tam ty pohoří a ty údolí, tak se vlastně svým způsobem díval na planetu Zemi, protože díky tomu měl možnost nahlédnout, že pravděpodobně na měsíci, stejně jako na Zemi, utvářely tyhle reliefy a tyhle ten povrch podobné síly. A najednou planeta Země přestala mít takovou výlučnou pozici. Stala se vlastně jedním z mnoha těles, které lze pozorovat ve vesmíru. A to je vlastně počátek toho příběhu, kterým se člověk sám jako sám o sobě stává někým novým, tím, že se dívá do vesmíru, tím, že se dívá do té nezměrné dálky. Ostatně také kosmonauté často zmiňují ten takzvaný overview efekt, nebo efekt nadhledu, kdy zážitek vidět naši zeměkouli z vesmíru spouští jakési hloubkové jako přehodnocení toho místa, které člověk má ve vesmíru. No a právě ve chvíli, kdy už máme dnes, nebo chystáme teleskopy, které dokážou používat povrch celé planety jako obrovskou čočku, tak to jsme vlastně úplně někde jinde. Ta mysl, která má pozorování tady tohohle prospěch a nějaký požitek, je vlastně mysl, která už je smíchána s planetární infrastrukturou, takže vlastně ten člověk už je něco úplně jiného, než byl v době Galileově.
A tady ten příběh, který popisuješ, asi rozvinula ještě do další kapitoly současné dění, kdy nám v posledních dnech na Zem přilétly záběry obzoru na planetě Mars, které nám poslala sonda zvaná Percy. Můžeme tedy říct, že v našich myšlenkách a obrazech obydlujeme nová nebesa a že to, jak se my sami chápeme jako pozemšťané, že tenhle pojem se rozšiřuje a mění tedy?
Určitě. Tak rozvoj vědy vždycky šel ruku v ruce s rozvojem imaginace. Imaginace, kterou nedodává jenom věda, ale literatura, film, umění. A člověk jakožto jednotlivec, ale i jakožto živočišný druh, ale i jakožto společenství v podstatném smyslu není hotový. On sám sebe neustále utváří. To znamená, že ta jeho podstata není v nějaké jeho přirozenosti, v nějakém jeho původu, ale v jeho potenciálu, v tom, co on dokáže se sebou udělat. Takže pokud si k tomu nezničíme podmínky, já tím myslím naši planetu, tak nás, myslím, čeká exploze kreativity, kde vlastně výtvorem je člověk sám. A on vlastně má takovou tezi, že člověk sám a tím, co se sebou udělá, jak se bude rozvíjet, bude vlastně tím prvním mimozemštěnem, kterého ve smíru potká.
Tak to je dost dobrodružná představa. Je možná to největší dobrodružství, které si pro sebe můžeme nachystat, když si to tady nepokazíme, jak jsi zmínil. Já bych se ještě zastavila u toho, co už si naznačil na začátku našeho rozhovoru, že i když ten současný vědecký výzkum jde neuvěřitelně dopředu a z vesmíru se k nám dostává neuvěřitelné množství dat, tak pořád je toho strašně moc, co nevíme a co nevidíme. Máš nějaký výsek nebo dokážeš pojmenovat to, co tě v té tmě mezi těmi hvězdami o tom, to, co my nevíme, zajímá nejvíc? Nebo jak o tom přemýšlíš tady o těch tmavých místech?
Jo, no my vlastně všichni, kdo jsme kdy viděli vesmír na naší oblohu, tak všichni známe ten druh fascinu, který se u nás zburzuje. Nicméně, když se nad tím zamyslíte, tak ona vlastně na té obloze zase toho moc vidět není. A to i když ji pozorujeme za nějakých dobrých podmínek. Tam je jakoby spousta teček, ale jinak tam toho vlastně zase tak moc toho nelze jako rozeznat. Ona je to vlastně taková grandiózní prostota. A to neznamená, že by nás o to méně fascinovalo. A právě naopak dnes, kdy už i jako laici vlastně víme o vesmíru mnohem, mnohem víc, než viděl ten Galilei nebo ten Kepler, tak právě tohleto vědění chytí ten náš pohled a tím vlastně jakoby katalyzuje, startuje tu imaginaci, která nás vlastně strašně fascinuje. No a právě ten háček, který vlastně v tomhle je, kdy my se díváme na oblohu a díváme se na ní přes tu teorii, přes to vědění, které o něm máme, tak my se vlastně v té chvíli díváme do sebe. My vlastně používáme svoji vlastní imaginaci, své vlastní znalosti, abychom vlastně zjitřili tu fascinaci, která si začíná v té obloze, ale která pokračuje a která vzniká přes nejrůznější vědecké výzkumy, pozorování, data, která generuje, obrázky, grafy, všechno to možné, to díky čemu o tom vesmíru víme tolik, tak to se pak zbíhá v tom našem pohledu a dělá ho tak fascinující. Ono vlastně každé to další pozorování spouští lavinu imaginace. Právě podobně, jako ten Galilei si všiml, že za těmi hvězdami, které vidíme, je spousta hvězd, které my vlastně nevidíme a každé další takovéhle pozorování vesmíru spouští kaskády takovéhle vzrušující imaginace.
Jsem si začala během toho tvého popisu představovat tu noční oblohu temnou, jako takové veliké zrcadlo, do kterého se můžeme každý večer s trochou štěstí podívat. Náš rozhovor se chýlí ke konci a já tě na jeho závěr na místo odpovědi poprosím o otázku. Až dneska půjdu za tmy domů z rozhlasu, na co se můžu sama sebe při pohledu na noční oblohu zeptat?
No, zkus udělat třeba něco v duchu toho, co jsem právě řekl. Dívat se na tu oblohu a odečíst z ní to, co vidíš na vlastní oči. A uvidíš, že ti vlastně zůstane strašně moc toho, co ti na té obloze fascinuje. Jako nekonečno. Nekonečno nevidíme, ale víme, že tam tím směrem někde je. Můžeš si položit otázku, díváš se do výšky, nebo do dálky, anebo do hloubky. Jsou strašně různý pohledy. A myslím, že jako by velmi zajímavé si jako tuhoto otázku klást.
Tak já to zkusím a doufám, že dojdu domů dřív, než začne zákaz vycházení. Děkuji ti za rozhovor a přeju ti hezký podvečer, večer i noc.
Já děkuji za pozvání, ahoj.
Noc pronikla i do tvorby kanadského písničkáře, básníka a spisovatele Leonarda Cohena. Setkáváme se s ní v písni Night Comes On z alba Various Positions. Na stejném albu najdete také jeho známý hit Dance Me to the End of Love. Hudební dramaturgyně Anna Rybanská podotýká, že kromě motivu noci je píseň také určitou referencí na Jom Kipurskou válku. I takovou konotaci může noc přinášet. To byla píseň Night Comes On, která uzavřela rozhovor s Palo Fabušem. A my na něj teď navážeme rozhovorem, který přetočila kolegyně Agáta Hrnčířová. Jejím hostem byl Nikola Ivanov. Nikola je intermediální umělec, který se zabývá biopolitikou spánku, kolonizací noci i spánkovými poruchami. Téma rozkrývá ze sociální, kulturní a politické perspektivy.
Odpočinek v neklidu je název antologie, která vznikla jako tvoje diplomová práce na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Měla by oficiálně vyjít letos na podzim. Shromáždil si v ní texty, které se zabývají biopolitikou spánku. Na tento výzkum navazuješ tématem kolonizací noci. Co si pod kolonizací noci máme představit?
Kolonizací noci vlastně rozumím veškeré snahy v historii, které nějakým způsobem se snažili potlačit tu bariéru noci, která ještě v době pozdního středověku i raného novověku byla vnímaná jako vlastně nějaký prostor, se kterým není radno si zahrávat nebo nějakým způsobem do něj infiltrovat vůbec. A tady to se mění, je to vlastně jakoby období, který je plný v těch historických popisech, je noc popisovaná velmi často jako nějaký prostor, který je vlastně přeplněný různýma nadpřirozenýma jevama, přízrakama. Velmi často je to vlastně jakoby spojovaný jakoby s nějak temnýma silama. Velmi často se operuje právě s tím, že například právě jakoby světlo symbolizuje boží existenci a naopak ta temnota nebo noc je symbolem vlastně třeba jakoby satana nebo nějakých temných sil. Tady to se začíná měnit až na přelomu 18. a 19. století. Souvisí to hodně vlastně s industrializací a modernizací západní společnosti. A je to samozřejmě doba, ve které i postupně vzniká veřejné osvětlení, teda konkrétně ve Francii, Paříži, kde vlastně bylo zavedené první veřejné osvětlení na světě, což vlastně spousta těch obyvatel hlavně během francouzské revoluce neslo s velkou nelibostí, protože to vnímali, to veřejné osvětlení, jako nějakou formu dohledu ze strany krále, jako nějakou manifestaci jeho moci a to, že vlastně chce mít ty obyvatele pod kontrolou i během noci takhle. Ty všechny revoluční technické inovace v 19. století pak způsobují to, co teda já nazývám kolonizací noci. Z toho vlastně jakoby neproniknutelného prostoru se ta noc jakoby stává jakoby nějakou extenzí toho denního času, tak tady ty inovace umožňují potom invazi vlastně do toho nočního prostoru. Vzniká tady v té době vlastně práce na noční směny, veškeré vlastně aktivity je díky tomu možným vlastně posunout do zahranice vlastně toho dne. A taky samozřejmě s tím souvisí nějakým způsobem i nějaký pocit větší bezpečnosti jakoby v těch ulicích, vznik vlastně nočních podniků a tak dále. Samozřejmě jakoby potom během 20. století tady to pokračuje nebo ještě jakoby nabírá na větší síle. A pokračuje to do něčeho, co dneska jakoby nazýváme společností 24/7, která vlastně už funguje v nějakým non-stop módu, kdy vlastně jsou postupně veškeré prodlevy a momenty nečinnosti eliminovaný na absolutní minimum a kdy jsme už se nějakým způsobem jako smířili i s tím požadavkem té neustálé flexibility časové.
Jaké konkrétní lidské činnosti mají na kolonizaci v současnosti podíl podle tebe?
To je nekonečný výčet věcí, jakýma se ta kolonizace noci v současnosti projevuje. Zmiňoval jsem teda práci na směny, a s kým souvisí jakoby nějaký neustálý proces výroby a konzumace oběhu zboží, dat, informací. Je tím vlastně jakoby tady tím způsobem života, myslím si, už infikovaný, téměř jakoby každá oblast našeho života.
Jak už jsem zmiňovala na začátku, tebe zajímá především biopolitika spánku v moderní společnosti, to, jak naše návyky kolidují s přirozeným nastavením těla. Jak fungují tyto přirozené cykly, které se snažíme neustále potlačovat?
Tak tady to, co popisuješ, tak vlastně se nazývá cirkadiální rytmus, což je vlastně takový druh ne úplně vlastně jakoby pravidelného cyklu v našem těle, který je samozřejmě nastavený na oběh planety kolem Slunce a náš organismus je nastavený tak, že ta největší aktivita v tom našem těle byla během dne a naopak vlastně jakoby veškerý životní funkce během noci, hlavně teda během brzkých ranních hodin má se za to, že vlastně jakoby dejme tomu půl čtvrtá ráno je braná jako takový bod, kdy jsou veškerý ty životní funkce utlumený na absolutní minimum. A tady to je právě jakoby ten ten moment, kdy ta společnost 24/7 nebo ty snahy vlastně v té zrychlené, akcelerované společnosti přesouvat ty denní aktivity na noc, tak to je jasný vlastně jakoby důkaz té kolize vlastně jakoby s těma přirozenýma biologickýma predispozicema.
Pracuješ s tézí, že mocenské struktury a instituce ovlivňují náš biologický život. Kdo nebo co má podle tebe moc nad způsobem, jak prožíváme noc?
Mm-hmm. Tak myslím si, že právě to, co jsem už trošku popisoval, že tu největší moc vlastně, nebo to, proč jakoby vlastně se bavíme o společnosti 24/7, je daný jakoby vlastně jakoby nějakým technologickým pokrokem určitě. Bez zesporu má to začátek už vlastně jakoby v tom 19. století, takže víc než se bavit o konkrétních osobách, tak se spíš musíme bavit o nějaký kombinaci technologicko-společensko-politických faktorů, asi spíš si myslím.
A nemůžeme si za nedostatek spánku sami?
Samozřejmě do určitý míry můžeme, nicméně je nutný teda říct, že i naše spánkový schémata se vlastně jakoby v průběhu historie měnily. Dřív vlastně byl daleko častější vícefázový spánek, což je právě vlastně věc, která začala postupně mizet v tom 19. století. A dneska vlastně jakoby máme důkazy o tom, že před 100 lety jsme spali třeba ještě o hodinu a půl víc, než spíme dneska. Takže stejně tak, jako je těžký vlastně oddělit tady v tom případě, když se bavíme třeba tu přírodu od něčeho jakoby umělýho nebo něčeho artificiálního, tak je velmi jakoby těžký vlastně jakoby oddělit nějaké jakoby oběti a viníky, jako tady v tom případě si myslím, jako že neexistuje jednoznačný viník a jednoznačná oběť, nebo respektive pokud už jako máme mluvit o nějakých obětích, tak jsme vlastně oběti a viníci sobě sami.
Podle sociologa Murraye Melbina, který inspiroval tvůj výzkum, souvisí noc s hierarchizací společnosti a poukazuje na nerovnosti. Mohl bys tuto myšlenku rozvést?
Hmm. Noc má takový ten jako romantizující nádech úniku vlastně jakby pro umělce, pro lidi třeba, kteří jsou na nějakých nižších sociálních pozicích, dejme tomu. A ten Murraye Melbin tam mluví o jedné hrozně zajímavé věci, což je to, že vlastně jakoby během noci se často dějou takové ty provozní aktivity, které mají být skrytý nebo které mají být vlastně jakoby neviděný. Takovým typickým příkladem je třeba noční uklízení kanceláří nebo vynášení odpadků vlastně jakoby za tmy jako v časných ranních hodinách. Velmi, velmi často se v té noci děje to, že tam dostávají slovo lidi třeba níž postavený. Že jakoby třeba spánek těch vysoce postavených lidí je vnímaný jako něco posvátního vlastně, jakoby co by se jakoby nemělo rušit, takže třeba jako typickým příkladem je armáda. Je častý to, že i v armádě vlastně během třeba noci je to volení převedený na nižší vojenské hodnosti, což se mnohokrát vlastně jakoby stalo i v dějinách osudným, protože až 20. století byl takový jako nepsaný úzus, že v noci se nikdy neútočí, neválčí, teda s výjimkou vlastně třeba vikingů, který to porušovali a rádi jakoby překvapovali své nepřátelé i během noci. Vzniká tam právě jakoby během té noci jakoby právě jakoby často problém s tím, že postupně se to řešení jakoby těch problémů nebo krizových situací zpomaluje během té noci. Že najednou ve chvíli, kdy není v tom čele někdo, kdo má tu kompetenci rozhodovat, tak vlastně jakoby dochází jako často k nějakým zpomalením, nějakým zmatkům. Typickým příkladem je vlastně jakoby útok na Pearl Harbor, kde právě kvůli tady těm zmatkům vlastně Američani vůbec jako na ten útok nebyli připravený, nebo respektive právě jako kvůli tomu, že zareagovali s velkým zpožděním, tak se tady ta tragédie stala.
Já bych se ráda ještě vrátila k té současnosti. Od vypuknutí pandemie se náš vztah k nočním aktivitám výrazně proměnil. Nemůžeme například chodit po setmění po ulici a trávíme mnohem víc času doma, v prostoru, kde i odpočíváme a spíme. Vnímáš nějakou proměnu prožívání noci v uplynulém roce?
Určitě, protože ono to souvisí hodně s tím tématem té biopolitiky, spánku, kterou jsem teda řešil ještě před tou kolonizací noci. A myslím si, jakoby, že ta Epidemie hodně odhalila právě tu biopolitiku, která většinou v dobách klidu a míru zůstává skryta. Ten způsob vlastně nějakého mocenského ovládání těch jakoby nejvíc elementárních biologických faktorů. A právě během té epidemie se ta síla té biopolitiky velkým jakoby způsobem jakoby znova odhaluje. Bylo to svým jakoby způsobem pro mě vlastně jakoby až jakoby fascinující, jak jakoby ze dne na den najednou se jakoby z toho modu 24/7 jakoby můžeme dostat vlastně do té fáze, že vyjdeš ven po setmění a nikdo tam vlastně jakoby není vůbec jako na té ulici a ukázalo se, jak velkou moc jak ta vláda jako nad těma životama lidí má, takže jakoby určitě jako tady to má velkou souvislost s tím, co řeším.
Tak já ti děkuju moc krát za rozhovor, Nikolo.
Taky děkuju za pozvání.
To byl Nikola Ivanov, kterého se ptala kolegyně Agáta Hrnčířová. A my se teď vydáme pod hvězdné nebe spolu s další hudební ukázkou, kterou nám přináší dánský producent Loke Rabeck aka Croatian Amor, známý také jako jeden ze zakladatelů respektovaného skandinávského labelu Posh Isolation, kterému se nedávno v hudebním Art Café věnoval kolega Jiří Špičák. My si teď od Loka Rabecka poslechneme jednu starší nahrávku s názvem Under the Crown of Stars, kde se mísí techno, jednoduchá syntiáková linka a v něžné repetici i ženský hlas. To byl track Under the Crown of Stars. My už máme na lince Filipa Hetzla, spoluautora studentského dokumentárního filmu Hledání ztracené tmy, který vypráví příběh o světelném znečištění. Filipe, vítejte na Vltavě.
Dobrý den vám i posluchačům.
Váš film se jmenuje Hledání ztracené tmy. Našli jste ji?
Moc rád bych vám řekl, že jo, ale bohužel té tmy je v dnešní přírodě už tak málo, že bylo opravdu komplikované se jí byť jen přiblížit. S tím, že naším vlastně hlavním záměrem bylo najít vlastně cestu k té tmě. Najít nějaký způsob, jakým se ke tmě znova dostat, jak ji znova objevit.
A byla i tady to motivace, proč jste ten film vůbec začali natáčet, nebo co vás tomu vedlo? Já ještě doplním, že měl premiéru na konci roku 2019.
Vlastně úplně počáteční motivací bylo to, že my tři spolužáci, já, Tomáš Kosek a Eliška Nováková, jsme byli nuceni na konec našeho středoškolského studia udělat finální projekt film, dokument či hraný film. Rozhodli jsme se pro dokument a vlastně s prvotní myšlenkou přišel můj kamarád Tomáš Kosek, který je i režisérem celého díla, protože jako zapálený amatérský astrofotograf se téhle problematice věnuje už řadu let a přitom o ní moc lidí, včetně mě, když jsme vlastně dokument začali dělat, neví. Snažili jsme se tím vlastně udělat nějakým způsobem osvětový film, kde bychom přiblížili tuhle tu problematiku i lidem, kteří se zrovna v tomto oboru nepohybují a ukázali jim i krásy, které může poskytnout noční obloha, když opravdu zasneme.
Já se ráda přiznám k tomu, že mě váš film o tmě do jisté míry osvítil. Zaujala mě například poznámka o tom, jak noční osvětlení v parcích vede k tomu, že v nich nemůže žít hmyz, který tu tmu potřebuje právě proto, aby se v ní skryl. Těch problémů, ale které umělé noční osvětlení přináší, je celá řada. Jaký problém vy osobně vnímáte jako největší?
Jedním z těch největších problémů pro mě je to, že když svítíme, tak nejen, že si tím nerušujeme cirkadiální rytmus, což je rytmus, který v nás vlastně, nebo který vzniká ve veškerých živočiších už od úplného prvopočátku, který v nás funguje jako, řekněme, biologické hodiny, které nám řeknou, kdy jít vstát, kdy jít spát, kdy bychom měli jak dlouhou dobu spát. A tento cirkadiální rytmus nenarušujeme jenom sobě, ale narušujeme ho i právě okolním, ať už jde o hmyz, nebo o všemožné savce, plazy. Nejde jenom o nás. To mi přijde na tom to nejhorší, že vlastně svým působením ubližujeme i těm, kteří za to opravdu nemůžou a nemůžou to nějak ovlivnit.
Když říkáte svým naším působením, svým působením, tak můžete to trochu rozvést, říct konkrétně, vyjmenovat nějaké ty zdroje světelného znečištění, které můžeme vidět třeba kolem sebe v našich městech?
Jedním z nejhorších zdrojů světelného znečištění, který vlastně v dnešní době existuje, je pouliční osvětlení. Dalším velkým problémem jsou billboardy, osvětlená parkoviště u obchodních domů, či například různé skladovací prostory, které jsou většinou také osvětleny. Hlavním problémem jsou v dnešní době vlastně LEDková osvětlení, která i když jsou ekonomicky na tom velice dobře, tak co se týče zdravotního hlediska, jsou pro nás vlastně jedny z nejškodlivějších. A nejde ani tak o to úplně zhasnout, ale spíš omezit působení těchto světelných zdrojů, když to zrovna není potřeba. Opravdu není potřeba, aby prázdné parkoviště před obchodním domem svítilo ve 3 ráno, aniž by bylo obsazeno jediným autem.
Ve vašem dokumentu zaznívá řada hlasů, které hájí to právo na noční oblohu a tmu. Ale mě by zajímalo, jestli jste mluvili i s lidmi, kteří fandí takzvaně té straně světla, když to takhle zjednoduším těm, kteří třeba vidí tu krásu té LED technologie, která může být například energeticky úsporná.
To jste řekla moc dobře. Tam jde o to, že krása té LED technologie úplně moc není v té vizuální kráse, ale spíš v té ekonomické úspornosti. A hlavně energetické úspornosti. Takže vyčerpáme sice méně elektřiny, ano, ale tím, že se nastaví osvětlení pouliční velmi špatným směrem, nebo například se odráží od povrchu vozovky celé do ovzduší, je to úplně zbytečné. No. Bavili jsme se vlastně s některými ze světelných techniků, což jsou lidé, kteří se starají o infrastrukturu, světelnou infrastrukturu a nasvícení jednotlivých objektů a stáli si za tím, ne samozřejmě všichni, ale od nich vycházel hlas, že LED technologie svojí ekonomickou úsporností a energetickou je natolik převratná, že nějaké zdravotní rizika se za to, nechci říct, vyplatí, ale že nemá cenu se o nich mluvit, když tolik ušetří.
Mm-hmm. Vy jste dokument poskládali z několika rozhovorů, ale ty prokládáte i časozběrnými záběry na nebe a na krajinu, na náš horizont, kde jste všude natáčeli.
Tak ty nejvíc znečištěné časozběry, které jsou v dokumentu použity, tak ty jsou z Prahy, kolem které takřka všichni bydlíme, z nás tvůrci dokumentu. A tak jsme natáčeli třeba přímo u kivadla na Letné, kde jsme natáčeli záběr na celou Prahu, která oranžově září až do nebeských výšin. A některé z těch časozběrů jinak, kde jsme chtěli ukázat krásu noční oblohy, tak jsme natáčeli na Šumavě a potom také v Národním parku Poloniny, který je až na severovýchodě Slovenska, až na hranicích s Polskem a Ukrajinou, což by měl být nejbližší oblast, kde se můžeme přiblížit úplné tmě, úplné přírodní, přirozené tmě. Bohužel to však ani teď v téhle době tak není a nedostaneme se opravdu v Evropě už na žádné místo, kde bychom měli úplnou tmu.
A ještě by mě zajímalo, jak se díky práci na tomto filmu změnil váš pohled na noční nebe. Jak ho teď vidíte vedle těch svítících displejů, kterými jsme dennodenně obklopeni?
Já pro příklad začal víc vnímat, když třeba někam jedu, když jedu na výlet na Moravu nebo na Vysočinu, začnu si uvědomovat, jak je vlastně normální podívat se nahoru na oblohu a vidět opravdu tisíce hvězd. Začal jsem si po té době vlastně víc vážit těch přirozených zdrojů světla, jako jsou slunce, a musím říct, že jsem i omezil svůj vlastní přísun ke světlu, které by mohlo být škodlivé v nočních hodinách. Bohužel v dnešní rychlé době už všichni máme zařízení, která svítí přímo do našich obličejů z velmi blízké vzdálenosti, která bohužel nijak omezit, nebo můžeme omezit, ale bohužel ne úplně eliminovat.
Tak to je skvělá zpráva, že jste se v rámci vzdělávacího dokumentu vzdělali i sami sebe. A pokud by naši posluchači chtěli se na ten váš film podívat, najdou ho někde na síti?
Je to tak, je možné najít celý náš 20-minutový dokument na YouTube, když si zadají hledání ztracené tmy, tak tam jsme vlastně celý náš dokument kvůli tomu, aby se dostal k lidem. Nechtěli jsme ho nějak spoplatňovat ani nějak ho omezovat divákům. Chceme, aby se dostal ke každému a každý si mohl udělat svůj názor na tuhle problematiku.
Vám, Filipe, děkuji za rozhovor i za pozvání ke shlédnutí vašeho filmu.
Díky moc, mějte se krásně.
To byl Filip Hetzel a nás čeká konec pořadu o prožívání noci. A doprovodí nás do něj poslední ukázka z výběru hudební dramaturgyně Anny Rybanské. Art Café uzavře londýnský producent Puma Blue vlastním jménem Jacob Ellie a jeho skladba Midnight Blue. S přáním klidných nocí a nadějí na lepší dny se s vámi loučí Tereza Lišková.